қалды қыз қалаға көшіп кеттің ғой. Содан бері келер деп тосып кеттім ғой. Мен артыңнан барғанда 3-4 қабатта үйімізді көргенде шошып кеттім ғой. Мейлі маған ұнай білсін деп, сенсіз өткен күн ай құрсын деп, ауылыма үн-түнсіз қайтам бұл қыздың қалың малын құдай білсін деп. Көріктесе сен де ғой көрік дегенде, жүретігінен қымбат көлікпенен де, байдың қызын алуда бір ғанибет ау, бермей мекен әкеңіз бөліп төлеуге. Байдың қызын алуда бір ғанибет ау, бермей мекен әкеңіз бөліп төлеуге. Өзің деп бағалайтынын, жалғыз өтсе ұнамас қарадай күнін. Дәлелдейік екеуміз егер шын сүйсе, махаббаттың байлыққа қарамайтынын. Мейлі маған ұнай білсін деп, сенсіз өткен күн ай құрсын деп, не болса да тәуекел дедім бәріне, қалған жағын құдай білсін деп. Көріктесе сен де ғой көрік дегенде, көлікпенінде байдың қызын алуда бір ғанибет ау, бермей мекен әкеңіз бөліп төлеуге. Байдың қызын алуда бір ғанибет ау, бермей мекен әкеңіз бөліп төлеуге. Әкеңіз бөліп төлеуге.